La vivante libere nanai chimpanzoi, pan paniscus, emisias sonoen similaen al tiui, kiui emisias la homai sucinfanui. Ili estas decifreblei lau contexto. Informis pritio sciencistoi en PIRGI. Havante apenaŭ kelkajn semajnojn, la homaj suĉinfanoj emisias voĉojn ligitajn kun diversaj situacioj kaj emociaj statoj. Nun oni konstatis, ke saman kapablon havas nanaj ĉimpanzoj. Laŭ sciencistoj tiu kapablo povis esti unu el la faktoroj necesaj por la evoluo de lingvo. Kaze de animaloj, la son-eligado aperas kutime en limigita sfero de kuntekstoj ligitaj kun konduto kaj emociaj statoj, ebligantaj emfazi agreson aŭ averti pri rabobestoj. Homoj emisiante voĉon povas esprimi vicon da emocioj, kaj la voĉo estas strikte ligita kun situacio en kiu homo troviĝas. Novan rigardon al la son-emisio ĉe nanaj ĉimpanzoj alportis esploroj de sciencistoj el la britaj universitatoj en Birmingham kaj St. Andrew kaj en la svisa universitato en Neuchâtel. Sciencistoj difinis iliajn voĉojn kiel pepkriojn, ĉar temas pri mallongaj altaj sonoj, kiujn ĉimpanzo emisias ne malfermante la buŝon. Tiu sono aperas dum pozitivaj, negativaj kaj neŭtralaj situacioj, ekzemple dum la nutrado, marŝado, ripozo, en situacioj ligitaj kun agreso, alarmo, dormo prepariĝo, reciproka higienzorgo. Sciencistoj ekzamenis akustikan strukturon de tiuj sonoj kaj konstatis, ke ili similas eĉ en diversaj kuntekstoj. Tio signifas, ke nanaj ĉimpanzoj, al kiuj estas adresita sono, devas ĝisdate taksi situacion kaj konkludi pri ĝia signifo el kunteksto. Simila okazas ĉe homo. Tio estus konfirmo, ke multaj el la plej gravaj trajtoj de la homa lingvo profunde radikas en la evolulinio komuna por ni kaj niaj simiaj kuzoj.